пожовклі рахунки, паспорти з численними візами, вхідні квитки, в казино Ніцці, кани, навіть пакет листів. Лопен ще не встиг прочитати. Їх написано гострокутним почерком з кількома німецькими літерами і підписано іменем Ганс. «Ти знаєш її дівоче прізвище?» «Мадлен Лаланд. Народилася в Ля-Рош на Йоні. Це у Вандеї. Певний час вона працювала статисткою в паризькому казино». Отже, справа посувалася, але відчувалося, він майже ладен був розцінити своє завдання як своєрідне покарання. «А нічого не знайшли?» – запитав Лапуент після короткої паузи. Було очевидно, він думав про Арлет. «Її справою займається Жан-В'є, я теж цим займусь». «Ви підете в Пікрец?» – Мегре кивнув на знак згоди. А в сусідньому кабінеті Мегре побачив інспектора, котрий відповідав на телефонні дзвінки, а також приймав відвідувачів, які могли б допомогти визначити особу танцюристки. Поки що нічого серйозного. Відвів одну старезну жінку в інститут судово-медичної експертизи, вона клялася навіть перед трупом, що це її дочка. Але працівниця інституту впізнала її, вона божевільна. Ось уже понад 10 років заявляє, що впізнає всі тіла жінок, котрі потрапляють сюди. Цього разу метеорологічна служба мала рацію. Коли Мегре вийшов на вулицю, було вже холодно, наче взимку. І він підняв комір пальта. На Монмартр прийшов зарано, ледве перевалило за 11 годину вечора, і нічне життя ще не починалося. А люди ще сиділи в театрах, кіно, хоч кабаре вже висвічували свої неонові вивіски, але на їх дверях ще стояли портьє в лівреях. Спершу Мегре завітав до Шинку на розі вулиці Дуе, куди заходив уже сотні разів, де його впізнавали. Хазяїн щойно став до роботи, також працював вночі, його дружина працювала в барі в день з бригадою офіціантів. Хазяїн змінював дружину ввечері, так, що вони тільки зустрічалися одне з одним. «Що вам подати, комісаре?» І саме цієї миті Мегре помітив чоловічка, на якого показав краєчком очей хазяїн Шинку. Це, напевне, був коник. Він стояв біля шинквасу, з якого ледь-ледь виглядала його голова, і сьорбав м'ятний сироп, розведений водою. Він теж упізнав комісара, але вдавав, що заглибився в читання газети з повідомленням про перегони, на яких робив олівцем позначки. Він нагадував Жакея, його вага якраз пасувала цій професії. Мимоволі ніяковієш, коли бачиш зблизька, на його дитячій постаті зненацька виринає зморшкувате лице, сіре, пригасле і водночас жваві полум'яні очі. Здавалося, вони все бачили, як бачать очі деяких тварин, що постійно перебувають в тривозі. Він не носив форми, а ходив у костюмі, що нагадувала костюм підлітка, котрий вперше йде причащатися. «Це ви були тут учора, близько 4-ї години ранку?» – запитав Мегре у хазяїна, замовивши чарку кальвадосу. «Як щоночі, я бачив її, я в курсі справи, читав газету. З такими людьми почуваєшся, як удома». І кілька музикантів сьорбали каву з вершками, перш ніж сісти на свої місця. Було двоє чи троє кепських хлопців, яких знав комісар, які набрали безневинного вигляду. Як вона виглядала? Як завжди о цій порі. Вона приходила щоночі? Ні, час від часу. Певно, коли не допивала. Випивала чарку або дві чогось міцного, перш ніж іти спати. Ніколи не затривалася. І цієї ночі теж. Вона мала доволі збуджений вигляд, але мені нічого не сказала. Здається, ні з ким не розмовляла, лише замовила напій. Чи не було в барі чоловіка? Вже не було довго, невеликого зросту, але кряжистого і з сивою чуприною. Мегре не сказав журналістам ані слова про Оскара. І тим-то в газетах не згадувалося про нього. Але розпитував про нього у Фреда. Фред, мабуть, переказав його слова конику, котрий таких не бачив. Упевнено відказав хазяїн. Ви не знаєте якогось Оскара? У кварталі, напевно, чимало Оскарів. Проте не бачу, хто з них міг би відповідати цим прикметам. Мегре довелося ступити лише два кроки, щоб наблизитися до коника.